Эфирге Плеер азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио тыңлаучылар. Шун 2015 жылы 19 августы хептенің чаршенбе күні. Хабарлар күнделігімізде Прагада студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шунки программамызда Ортетин Псков регионының суды Эстонияның ичерки хопсулы кулуунун офицери Эштен Хоффери ичалычылык тайплап, оне 15 жыл түрмө тусаглууна хукум этти.
Суд Хофферин түрмө тусаглууну Ортетин 1 түгүнлүк түрмөсүндө кечирме угарда кен карар чыгарды.
Темирдагы Ауганстанда Ауган хукуметине якын күчтөрүн стратегик этайдан эхмиятли катапланган Гурмат шаарына кирип, сөөшүчүлөрү кысып чыгаранлыгы хабар берилер.
Сорот менен өзүм азыр сиз менен жапырышаман, Фарьяптанман. Бүгүн şu истикамат
Dünyanın çar küncüğünden olan atçınatlar, teyitler, çapık tuvarlar ve atçılık senedilen gıdıklanan yazıcılar, jurnalistler, hudojnikler Türkmenistan'ın prezidentine hat yazıp Avrayla atçınat geldi Kariyidov'un yurdun daşına çıkmağına ruhsat vermeye çağırdılar.
It would be so good if it were possible to treat him kindly, to give him the credit and honor that he deserves.
Şun biz bu ve belki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan oda ütiyazılıklar. Ортетин Псков регионунун сууда Эстониянын ичерки хопсулук кулуунун офицери Эштен Хоффери чалчылыкта айыпталып 15 жыл түрмө тусаглууна хукум этти. Оңго 100 000 рубль мөчөрдө жерийме салды. Суудун 19 августта чыгарган хукумуна ылайыкта Хоффер тусак мөхлөтүн Ортетин Берг корогдагы тусакканасында кечирер. Эстония айыпламалары ирете диары ве Хофферин Эстониянын кеңешлигинде Ортеда агенттеринин кабауына түшүнүлгөнү 2014 жылдын 5 сентябрында Ортеда экидилендигин айтар. Талиндеги ресмилер Хофферин Серхеде колу жерде курамачылыкты жинаят топору менен баалуу качакчылык ишлерине дергеме үчүн сырлы адам менен дуушун вактында курамалаш Стрелян операциянын нетижесинде оорлананлыгын айтарлар. Бакунун сууда дернези журналист Хадижа Исмаилованын иши боюнча диңгиленшигине 19 августта яна давам эттирди. Бу диңгиленшиге журналистлер яна да кой берилмеди. Журналисттердин энчемеси Азербайжандын милли байдыгынын реңклеринде яшыл ве кызыл шаарлары Исмаилованын сүрөтлөрүнө даңдылар ве Бакунун агыр жинаятчылыктар боюнча шаар суудунда диңгиленшигин кечен убактында асманы учурдулар. Исмаилованын тараптарлары Хадижа азаттык деген шаарлары өңө сүрдүлөр. Журналисттин тараптарларынын бири шугун биз Хадижанын достору ва кардешлери унун азатлыгын талап этип чыгыш этмек карарына келдик. Биз Азербайжандын хакимиятлерине раят жемгетчилигине батышы бесетмеги ва тосаглыктагы активисттери бошатмагы чагырыярыз деди.
Биз бүгүн достор болуп, хамкарлар болуп Хадижаны азаттык талап элемек үчүн
Азат Европа азаттык радиосу менен иштешен 39 жаштагы Исмаилова Нептива Азербайжанды ресмилердин коррупция баш кошмагы барды. Таярлан маалыматтары үчүн энчеме Аврайли байрагы мунасип болду. Ул оорлукта салгыттан качмакта ва хакимиятын кыянатчылыкты пайдаланмакта айыпланып суд эдилер. Адам укуктарын коорожо топорлор ва Гүнбатыр өкмөттөрү Исмаилованын ишин саясий себептер менен баалаштырыярлар. Ауганстан Пакистандын элчисин чакырып, эки жердин коопсуздук күчтөрүнүн арасындагы сөөшлөр барада түшүндүрүш бермеги талап этти. Сөөштө Ауганстандын серхет полициясынын 8 эскери вепат болду. Ауганстандын дашкы иштер министрлигинин 18 августта акшам жайрадан баяннамасында Пакистандын күчтөрүнүн Ауганстандын Кунар региондагы серхеттен күчлүү топ окторунун атылмагы менен баалуулукту берк негилелик билдиренлигин маалым этти. Министрлик Пакистандын харбийлеринин шейле аракеттеринин эки тараптын катнашыклары тәэфир етіржектігіні дойдыранлығын айтты. Ауганстандын Кунар этрабындагы полициясы Пакистандын кошунларынын серхетин өз тарапында өз серхетчилеринин бирини өлү тапкан соң 17 августта серхеттен ок атып башлагандыгын айтты. Ауганстандылар 19 августта караштырылык күнүнүн белгиленген сенесинде көчө чыгып серхетте болгон вакаларга кахар газап билдирдилер. Ауганстанда 16 адам иш болсанды 7 чагын өлтүрмөктө күнөөлөнгөн американ эскеринин зорлуктуу аракети жакын этмегинин аламаттарынын көрсөтүлгөнү эмма улардын эч биринин анын шейле жинаятчылыгы укуплу болгондугун өңүнөн аңлатмандыгын Дернев тарапынан 18 августта маалым эдилди. Өмүрлүк түрмө тусаглоонунда сакталган кошун сержанты Роберт Белл 2013 жылдын август айында үйдө чыккан кыргынчылыктан бир ай өң харвы дүзгүнү болуп, стероидлердин һәм алкоголдун таасири астында Ауганстандын юк улоо сүрөжүсүнө hüjüm edipdi. Эмаунун өзүн алып барышына тиешелүү маселесинин зулумга баш кошуп билжегини өңүнөн аңлатманды деп Бирлешкен Штаттардын меркези харвы жол башчылыгынын жайрадан хатаватында белленди. Хытайын полициясы кейбер жинаятчылыкты гуман эделіп 15 мүн адамы тустық етті. Милі хопсулық министрлігінің 18 август айтманы өре бұ чәрі хөкіметің интернеті көзөкчілігіні күйішлендірмөгінің чәгінді амалашырлыптыр. Полиция тұтыш юрт 166 мүн вебсайт бағытынды кейбер жинаятчылықлары шолсанды вебсайтлары дөвмек, онлайн, пұл оғырламақ ой хусус информацияны сатмақ кәлі меселелері дегішіліп олмақты гуман еделіян 7400-ден қоурағы ішы дерінеді деп министрлік хабар берді. Hakimiyetler interneti aratılma koyunca 6 aylık yürüyüt operasyaları iyul ayında başladı. Pekin internetin kanunları hem düzgünleri esasında dolandırılmalı virtual bir teritoriya deyip hatav ediyar. Ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләре Сирияның гадимы Пальмира шәһәрендә гадимкы дәүре өрәнгән алымы җәзаландырды. Алымның келдәсе кетелгән җәсәде шәһәрнең мәркәзендә диңдә атылып куелды дип Сирияның гадимы мирас буенча рәсми 18 августта әйтте. Gepliyar Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, habarlar gündeligimize başlaýarys. Ortiýetin Pskov regionynyň suwdy Estoniýanyň içeri howpsuzlyk gullugynyň ofitseri Eshten Kohveri çalyçylykda ýeplap 15 ýyl türme jazasyna höküm etdi we jerime saldy. Eshten häkimetleri Ortiýet wekilleriniň Ortiýetin häkimetleri Ortiýet wekilleriniň Kohveri geçen ýylda Estoniýanyň territoriýasyndan ogurlap ekdenligini aýdýarlar. Bu ýagdaýyň jekmejekleri kärdeşim Ýoşun Anny Gurban gürrüň berer.
Ortiýetin Demirgazyk Günbatar regionyna Estoniýa bilen serhetleşen Pskov sewtinde geçirilen sut 19 awgustda Eston Kohveri içalçylykda, gaçakçylykda, yara götürmekde, döwlet serhedinden beýkanun geçmekde aýplap 15 ýyl türme tutsagyna höküm etdi. Şeýle döňe 100 000 rubl jerime salyndy. Sud Kohverin türme tutsaglygyny Ortiýetin Berg döwgünli türmesinde geçirme barada hem karar çykardy. Ýewropa Birleşigi bu hökümi badawat protest bildirdi we Moskwany Kohver azat etmegi hemde onuň Estoniýa sagamany dolanmagyny kepillendirmäge çagyrdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatdaşlygy Federika Mogherini 19 awgustda Kohverin alınıp kaçylmagy we soňra Ortiýetde beýkanun tutsak edilmegi halkara kanunçylygyny görnütýän bolmak bolup durýar diýdi. Şeýle dol Kohverin adalatly suw edilme hukuklarından mahrum edilenligini sebäbi ýapyk kapylaryň arkasynda suw edilenligini Estoniýanyň konsulynyň suwda gatnaşmagyna ruhsat berilmeýändigini Kohverin ýeterli kanun kömegi bilen hem üpçin edilmeýändigini aýtdy. Estoniýanyň premier-ministri Tavu Roivas hem bu hökümi ýalgardy we Twitter hasabynda Kohverin beýkanun tutsak edilmegi halkara kanunçylygynyň gödök bolmagy bolup durýar diýip ýazdy. Moskwa Kohverin Estoniýanyň içeri howpsuzlyk gullugynyň ofiserinin 5-nji sentýabrda Ortiýetiň territoriýasynda, ýani nagt pully, ýaraglyk we ýazgy edilýän enzamly, gerilin operasiýany ýerine ýetirýän mahalyna tutulanyny aýdýar. Emma Tallinn Rus agentlerinin Kohveri Eston territoriyasını, kov planlaştırılan operasiya esasını, yaral senep tutunluklarını, onların ayak izlerinin öz pidalarını güppas edip, serketten sürep geçirenliklerini görkodiyenliğine aydiyar. Bu vaka bolonunun bir neçe sağılsan Rus ve Eston serketçiler tarafından hadisanın bolon yerini görüp yazılan ve gol çekilen iki dillak protokol bu aydiliyanları tasdikleyen yalı görünüyor. Onunla ayak yıllarının bir topar şahsın Ortiýetden Estoniýa'ya girenliğini, sonra ol yerden yıllarına dolanın onu görkodiyenliğe aydılıyar. Kohver aydılmağına göre 5. sentyabrda Ortiýetin federal howpsuzlyk gullugy bilen Ortiýetin jinayat guramalarynyň arasyndaky baglanyşyklaryň Ortiýetin serhedinden Estoniýanyň içine gaçakçylyk edilmeginiň derňeginiň çägini bir rus maglumatçysy bilen duşmaly eken. Estoniýanyň içeri howpsuzlyk gullugy bolan kaýtsa polisiýa kontrrazwedka borçlary bilen bir hatarda terrorçylygy garşy durmak, döwlet sırlaryny gorumak, ýaraglaryň we radioaktiw materiallaryň gaçakçylygyna garşy göreşmek we diýpelerini hem yerine getirýär. Ýewropa Birleşigi Kohverin derrew boşadylmagyna gaýta-gaýta çagyrş etdi. Sebäbi Kohverin Rus howpsuzlyk gullukları tarapyndan Eston toprağından alınıp gaçylmagyndan alada galýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Kohverin Rus resmiýetleri tarapyndan Estoniýa sagamany we derrew gaýtaryp berilmegine çagyrdy. 5-nji sentýabr wakasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Ortiýet bilen Ukraina üstünde dartgynlyklar ýokarlanan ýagdaýyny howpsuzlyk kepilligini bermek üçin Estoniýa NATO ýaranyny tapar edeninden 2 gün soňra bolýar.
Kärdeşim Ýoşun Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgada Kovganistanda Owan hökümetine yakın güýçleriň strategik ýetäden ähmiýetli hasaplanýan Gurmat şäherine girip, söwüşçüleri gysyp çykarandygy barada maglumat gowşýar. Gurmat Owganistanyň Türkmenistan bilen çekediniň golaýynda ýerleşýär. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganistanyň Milli Mejlisiniň Faryab vilayatynyň deputaty Muhammed Haşim Ortak bilen söhbetdeş bolduk. Söhbetdeşligi kardeşim Sehradyn diňläli.
Owansanyň Milli Mejlisiniň Faryab vilayatyndan agdasy Muhammed Haşim Ortak. Mälim bolşýaly wice-prezident General Dosum vilayatyň Gurmaz atly etrawyna baryptyr. Ol jeňçileri öz ýaragyny ýerde goýup döwlet bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağırypdyr. Şeýlemi?
Soru, menem özüm hazır siz bilen gapirişemen Faryab'dan men bugün şu istikamete Kaysar'dan indi.
Doğru, men özümüm hazır Faryab'da men. Kaysar etrafının çeçektu diyen sevti var. Onun geçenden sonra Hazara Gala Çarşembe adlı regionlarda düşman Afgan güçlerinin önünde durup bilmedi. Adı tutulan sevtilerden ize çekildi. Yöne yollara mine gömülüptür. Yol uğrunda yerleştirilen mineler arasalandı. Afgan güçleri karşılıksız Gormaç etrafına barıp girdi. Vice President General Dostumam Gormaç'a vardı. Poştunların İlyaşulları Vice President General Dostuma yusuttu. Biz öz ovalarımızın hopsuzluğunu özlerimiz öpçinecek deyip olur aytti. Gormaç etrafında yerleşen cengçiler Badıgıs vilayetine kaçıp geçti. Vice President General Dostum hazır Gormaç etrafında.
Hazır Mountain Aval şu karargaya Ulusvali Gormaç'a uşerge hazır.
Jengçiler kaçıp nire edýär?
Jengereler bir terodaky uruşga kol koýdy, ular nabut bolgan, ölen 50-den aşyrak jengereler ölgen.
Jengçileriň bir topary uruşda nabut boldy. 3 gün bäri dowam edýän harby operasiýada 50-den gurrak militanyň ölen bolmagy ahmal. 60-a golaý jengçem yaralanandyr. Galan söwüşçileri bolsa Jarsiýa, Tirnawa we Tirbendi Türkistan atly sebitlere kaçyp gitdi. Ferinek Çörenlik atly regionlar Gormaç we Balamurgap etraplaryna degişildir. Şu dağlık regionlarına tarafım cengçiler ize çekildi. Faryab, Badıgıs, Şayoğlu'nun hopsuzluğunu üpçün etmeyi yerli yaşayıcılar teklif ediyer. Yerli ilatın ilyaşulları bana da yüzlendi. Görelhani yağday nahili oluyer. Kaysar etrafa ha cengçilerden pekilendi. Devlet karşıdaşlarının uruşta ölünü öldü. Kalan yaralılarım sevti terk etti.
Jengerelerden tahliye bolgan ular yok. Ölgeni ölgen başkasız join tahliye kildi.
Faryab'da merkez Azerli militanlarına yerleşeni aydılar. Eğer şeyle olsa olurdan ölen ya da ele sanılanları
var
mı?
Ölgenden bu arada bizde malumat var. Magar öleni biz körgen yokuz ama tutulgan kişiler yok Uzbekistan'dan.
Merkezi Aziyali militanlardan uruşta ölüler bar deyip bize maglumat berildi. Emma Özbekistanlı cengçilerin cesedini men özüm görmedim. Eli düşen cengçilere de kavat gelmedim. Şuna karamadan Tacikistanlı ve Özbekistanlı ekstremistlerin Faryab vilayetinde yerleşendiğini biz biliyoruz. Tacikistanlı militanların ve Özbekistan'ın İslam hareketinin ağdalarının 300'e golayı Faryab'da öz maşgallası bilen yaşayar. Yönü olurum Tirbendi Türkistan adlı regionun Koca Surkhyan adlı sebtine ize çekildi. Merkezi Aziyali cengçiler uruşlara da katnaşar. Çet yurtli cengçiler yere yerde koymayar. Olur ölünçe öz görüşünü devam ettiriyar.
300 pomil bar. Tojikistanli bar, Uzbekistanli, oşam Tahrik İslami Uzbekistan bar. Koca Surkhyan deyadi.
Gurmaça atlı itirap Türkmenistan'ın Serhet yakasına yerleşer. Owansan taraftan kısış gör közülte cengçilerin Türkmenistan'a taraf kaçıp geçmeyi mümkün mü?
Jangarlar endi vaqt bilasiz, vaqt qiyinchilik bor. Havo issiq, o'rga suv yo'q, mushkilot bor o'rga. U ham
Bilýärsiňizmi? Awganistanyň Türkmenistan bilen Serhet ýakasy tekirlikdir. Çöllük bolandan soňra ol ýerde suw ýok. Jeňçiler meýdanlykda harby operasiýanyň öňünde durup bilmeýär. Şo sebäpden jeňçiler köplenç dağlyk ýerlerde bukunýar. Tirbendi Türkistana akgyn edýär. Çünki ol ýerde içeriýäli agyl suwy bar. Hemem halk köpçülikleýin ýaşaýar. Jeňçiler halktan pazalýar. Suw bolmandygy üçin hem de tekil bolandan soň jeňçiler Türkmenowgan serhediniň golunda merkez tutup bilmeýär. Sebäbi olar uruş taktikasyny gowy bilýär. Harby uçaklaryň bombalap biljekdigini ökde düşünýär.
Jangy bilen bu sahaga balat tutup kiraman, orga bular saklanmaýdy.
Türkmenowan serhedinin golayına çatışık devam ediyor. Cengçiler Türkmenistan'a da hop avanlar bilirler mi?
Kıta altı ki icap kıladı serhedi kuşlar sabaka torar egen joylarız boşluğa eğer cobacı bulsa ben hiç.
Eğer Afgan güçleri Türkmen-Afgan serhedinin golayında yerleştirilse onda Türkmenistan'a hop avanmanın önünü alıp bulur deyip men fikir ediyorum. Türkmenistan'ın serhed yakasında hem cengçilere karşı harbi operasyon geçirilmelidir. Önki serhed postları kaytadan dikildirilmelidir. Qeynansaram Afganistan tarapta serhetçilerin karavulxanası yok. Serhet postları boş bolundan son cengçiler Türkmenistan'a da hopavandırıp bilir. Daşarı yurtli cengçilerin gönlünde tutyan esasi menzili merkezi adi yurtlarıdır.
Kardeşim Sehra'nın Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Faryab vilayetinden deputat Muhammed Hashim Ortaklı'nın geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Xalqara jemgyetçiligi Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan ýurdun daşyna goý berilmeýän Avrelat Şynaz Geldikäriýewiň ykbalyna aladalanma bildirmegini dowam etdirýär. Dünýäniň çar künjünden bolan atşynaslar, teýisler, sapyk suwarlar we atçylyk senedi bilen gyzykdanýan ýazyjylar, jurnalistler, hudojniklar Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow hat ýazyp, ony ýurdun atçylyk puwdugynyň öňkü başlygy türme tutsaglygyndan aman galan Geldikäriýewiň maşgalaty bilen medisina bejergisi üçin Ortaýa gitmegine ruhsat bermäge çağıryarlar. Gelin bu maglumaty kardeşim Yoşanan Urwandan dinleýin.
Dünyanın çar künjünden olan atşynaslar, seyisler, çapyk suwarlar ve atçılık senedi bilen gazaklanýan yazdylar, jurnalistler, hudojniklar, Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow hat ýazyp, ony ýurdun atçılık puwdugynyň öňkü başlygy, türme tutsaglygyndan aman galan Geldikäriýewiň maşgalaty bilen medisina bejergisi üçin Ortaýa gitmegine ruhsat bermäge çağırdylar. Gelli toporunun adından Türkmen prezidentine iyi verilen hatın başında Gelli Kariyizhi Goloy'da verilen iki sağın halkara derecesi vardı haber veriliyor. Hormatlı Prezident Berdimuhammedow, biz sizin ahli hizretleriniz ve Türkmenistan'ı ilkinci Türkmen'in, Cenab Gelli Kariyizhi'nin Büyük Britanya'nın Patsalık Geografiya Cemiyeti'nin kardeşliğine, Şeylidon'un halkara Long Riders Guild, Dünyanın ilkinci atşynaslyk barlyklar assosiasiýasynyň agdalygyna kabul edilmegiňi gutlaýar diýip 19 awgustda berilen hatyň başyna aýdylýar. Türkmen prezidentine berilen hatda gol çekenlerin arasında yazdı ve televizyonu alıp barcası Broskot, Ortiyet'in dünya belli Stavropol Ahal Tekatlarda odunun direktörü Aleksandr Klimuk. 1990 yılından beri Sasek-Sak firmasında Ahal Tekatlarını kemale getiren Marina Burry. Birleşen Ştatların Ahal Tekatları oyunca 4 tane esas atşınası ve beylekler var. Gelli Kariyizhi'n işi oyuncu alınıp barlayan kampanyanın kurumatçılarının bir ol varadaki materyaller Angliyada dörödülen Gelli adlı internet saydında yerleştiriyen Jill Sattel Azatlık Radyosu ile söhbetdeşlikde Kariyizhi'n oğudan nefe türmesinde olan vaktinden veri hastadığını, Türkmenistan'a zerur olan medisina becerilerini alıp bilmeyenini, onun zerur dermanları hem tapıp bilmeyenini aydiyar.
Gelli has been ill ever since his time in Turkmen prisons and Ovadan Depe.
Şeýle-de Jelsatyl Kariyizhiň ýörüýte saglyk spesialistlerine görünmeliligini, onuň saglygynyň gatsaltlyk bilen ýaramazlaşýanlygyny aýtdy. Gelli toporunun metduod üçün yerden beyanatında Türkmenistan'ın ahal tekatları oyunca tanımal atşınatların biri olan Kariyizhi'n 2002 yılda türme vatalarına gıyatlatılıp ona yönkölen günahların umuman kalp kasaplanılıyanlığı aydılıyar. Bu toporun yatlatmağına göre Kariyizhi'n yağdayı ile bağlı mesele Bemgan'ın adam hukukları oyunca yokur kamisarlığında hem gozgorlu. Halkara güneye geçiş kuraması olsa Kariyizhi favatta 3 gedek kıssağlı hareketi sağlayan beyanat çapetti. Onun işi Angliya'da ve Avrupa Birleşik'in parlamenti Halkara Human Rights Watch kurumasında hem ara alıp maslahatlaşırlı. Şeyle de toporun oyanatında 2007 yıllaki umum amnisti esasında türmeden boşadılanlığına karamazdan Gelli Kariyizhi'n izgiderli gözevçilik aslında saklanıp vaktal vaktal 50 kanunlarlı kat ayalı ve 12 yaşlı kıydı bilen bilelikte polis istansiyasında soruğu ekidilen nıgaydılıyar. Angliyel aşçınaf Jelsatlyň pikirçe Gelli Kariyizhi'n sağlığını seyrettirmek için yurttan göyörülmek Türkmenistan için avray olur.
What has happened over the last 13 years has done very great damage to the prestige of Turkmenistan.
Ol soňky 10 ýylda näme boldy? Türkmenistanyň awrayna umumyň ullukan ziyan ýetirildi diýär we gelli käriri filen wagly adalatsyzlygyň dünýäniň ahal tekatlaryna jan köýürlük edýän adamlaryny gaty gynandyrandygyna aýdýar. Onuň pikirçe gelli käriri we rehim edilmegi, onuň saglygyna seretdirmäge ruhsat berilmegi, onuň degişli aýt derejesine munasip bolmagy dünýäniň ahal tekatlaryny söýýän awraýly atsynatlar bilen Resmaş kıvadın arasındaki yağdayın koğuluşmağını koşan koşar. Cenab Kerif Şüveysariya, Lung Raiders Guild'in Halkara Asınatlık Bağırlıkları Birleşik'in matlahatına hormatlı mihman hükmününe çağırılı. Şehri dolunun uzak vakitler bir neçe hastalık yağdayları sebeple taşırı yurtta sağlığını seyrettirmeye çalışıyor. Ama geçen yıl onun ortiyete sağlığını becertmeye gitmek için alan vizesi yatırılı deyip Türkmenistan'ın prezidentine Hatya'dan Asınatlar onun gelli Kerif ve hem de onun maskalasını taşırı yurtta gitmeye ruhsat vermeğine çağırıyorlar.
Türkmen atşınası geldi Kerizi ve yurdun daşına koy vermek varada halkara cemgeçiliğinin çağırışları varada kardeşim Yoşan Anı Urvan'ın maglumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde gozgalayan meteleler varada öz pikirlerinizi aktif mealim etmeye çağırıyoruz. Bunun için adathabar.com web saytımıza tesvir yazın. Sosyal ulgamlarındaki takipalarınızı hem üniversiteden düşürmen. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Livap vilayetinin Köytendag etrafının oğullarının biri xapa taşlanyan nokoda övürlüp baryar. Bu yerde ençime günläp hepteläp zir dibillerin yığınalmayanlığı xabar berilýär. Gelin xabarçymyz Rowşan Çariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Levap vilayetinin Köytendag şäherçesiniň Berdi Kerbabaýew we Türkmenistan köçelerinin uğrunda yerleşýän etajkalar ady bilen tanalýan kiçenrak raýon we şäherçäniň ýarpyzy şu günler hapa atylýan dibilhana meňzeýär. Plastik çüýşeler çaşyp ýatyr, polietilen paketler şemalda uçuşup ýör. Bu ýerde agdalýan ýerde adaty ýagdaý diýilip hasaplanýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käwir ýaşaýjylar munyň sebäbini zyrdywil konteynerleriň zeýrekligi ýa-da asla ýokligi bilen düşündirýärler. Ýagdaý diňe zyrdywil taşlanýan konteynerleriň ýokligi bilen çäklenmän köçäniň ugrunda taşlanan hapalar käwir halatlarda ensemi gürnäp arastalanmaýar. Aslynda her gün arastalanmaly ýerlerden degişli edaralar wagtly wagtynda var tutmayarlar. 65 yaşlarında Qeynesi ve Dayda Adatlık Radyosu'na bu yağdayın yıldan yıla kaytalanıp geliyendiğini düşündürüp yerli hakimlige edilyan arda şikayetlerin bolsa yerine yetirilmen hatta cevapsız kaldırılyandığını gurrun verdi. Zirdeviller tiz tizden ayrılmasa yığınanıp pıtraşıp yatır yerli yaşayıcılar olsa bu yağdaydan nehili çıkarga tapacaklarını bilmiyarlar. Onsan ilat bu meselede değişli daranın yerli yol başçılarını günahkarlayar. Yerli yol başçıların olsa özüne yeterli kinçlikleri var. Azatlyk radiosuna berilen maglumata görä yerli hojalyk edarasynyň Köytendag etrafy boýunça edil şu wagt hapada ýaşaýan ýekeje maşyny bar. Edaranyň maşyny köne onsoň onuň işleýän wagtyndan döwüp işlemän ýatan wagty köp bolýar. Maşynyň döwlen günlerinde ýagdaý has hem ýaramazlaşýar. Beýle ýagdaýda gowy ara salandy diýilende zyrdywiller hepdede bir gezek aýrylýar. Emma hojalyk edarasynyň maşynyň könelligi bir mesele diýsem üstesine agdalýan edaranyň ýeterlik işgary hem ýok. Köytendagyň etajkalar diýilen ýerniň häzirki ýagdaýynyň talap edilýän sanitary epidemiologik şertleri asla doğru gelmeýändigi hem yerli ýaşaýjylary alada goýýar. Olar bu rayonda infeksiýon keselleriň köpçülükligini aýyrmagyndan howatyr edýärler. Etrapda çağaların oýnamagy üçin ýörekde parklaryň bolmazlygy we çağaların çemgelen ýerde güýmenmäge mejbur bolmagy etajkalaryň ýaşaýjylaryna hasam alada goýýar. Üntü çekýän ýene bir esasy ýagdaýlaryň biri etajkalar diýilýän Kerbabaýew we Türkmenistan köçeleriniň ugrundaky binalaryň aglawasynyň hökümeti degişli jaýlardan ibaret bolmagy. Emma şol bir wagtyň özünde şäherçäniň hususiýetçileri degişlip, pes şaýly raýonlary özüniň arasatçylygy bilen tapawutlanýar. Şol köçeleriň arasatçylygy umumyň hökümetiň däldä eýse ýaşaýjylaryň öz tagallaty bilen saklanýar. Bu ýerde her kim öz hojalygyna üns berýär, köçäniň öz gawadyndaky bölegini arasa saklaýar. Şeýle kontrastly şäherçede ýygy-ýygdan arasatçylyk ýowurlary hem geçirilýär. Oňa büdjet edaralarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar. Gepiň gerdişine görä aýtsak, bütün etrawyň hapa dökülýän ýeri halka täze mellek paýlanýan ýerin alkymynda ýerleşýär.
Хабар Симадревшин Цариевин маглуматларни динглединиз либо аптарат социалык ягдайнын бир жайдылышынын шуунки ягдайны көрсөткөн сүрөтлөр хем бардыр. Бу фото сергеймизде шейледе кеплешиклеримизде козголган белеки меселелер барада кошмотса маглуматлары көрмөк үчүн azadhabar.com вебсайтыбызга тапар эдиң оңо Түркмөнстандан dervez.net жана karaum.info прокси сайттары аркылуу кирип болуяр. Facebook ve ВКонтакте социал улгамдарындагы сахипаларыбызды хем үнстен түшүрмөң. Хабарлар күнделігімізде дуам еттіреріз. Түркменстанды мектеп оқуышыларының ен аталары өз сағыларының мектебі таярлықлары үшін чықтызыларынан дашары мектепләрі тәді оқу еліні таярлыма үшін хем белі бір мұқтарды пұл қарз етмел болярлар. Шол бір вақтада көп мектебін безіргісіз ғалиянлығы хабар верлер. Леваптақы яғды барады хабар сеймыз Осман Халиевің мағлуматларын едің ләлі.
Türkmenistan'da teze 2015-2016 okuyulunun başlanmağına sanılca günler kaldı. Yurdun metbuatında mekteplerin teze okuyuluna dolu tayyarda kavar verildi. Livah vilayetinin bilim bölümlerinin birinin özünü atacağını deyip tanıdan cevapkar işkari o mekteplerin ehlisinde remont işlerinin geçirilip kurtarlandığını, oku klaslarındaki mebellerin, teknik seriştelerin, görkezme esbapların birlaya gözden geçirilip, becerilendiğine aitti. Yöne orta mekteplerin birinin efirde adının tutulmazlığını haiş eden müdiri oku yılına dolu tayyar diyilen tasdiklamanın dine sonki yıllarda kurulup ulanmağa verilen mektepler bağlattı. Hakikata layık geliyendiğine aitiyar. Oların sahanı olsa köpten her etrafta bulup bilse 4-5 sahanı. Kalan mektep çaylarının kurulanına 20-30 yıl geçen. Hatta bundan 40-50 yıl ozal kurulan mektepler hem bar. Müdirin aytmağına göre Karasılığın ilkinci yıllarından başlap remont için serişte koy verilmezliği köyüne mektep çaylarının ağlavasının sahandan çıkmağına getiriptir. 2008. yılda devlet başına teze prezidentin gelmeyi bilen bilime şor sahanda mekteplerin remontuna da üns güçlerine uğraptır. Yöne 15 yıllap muallimlardır okuçların gücüden dine divarlara ağırılıp kapıdır pencerelerini renklemek bilen çeklenilen mektep çaylarının köp Şu günlerim düplere monte mehteş deyip mektep müdiri Azatlık Radyosu'na veren gürlüğünün devamında aitti. Yerli bücretlerde remont için koy verilen serişte yeterlik değil. Onsun her muğallimden öz okadan klas çayını, kabinetini özünün remont etmeyini talep ediyoruz. Okulçulardan remont için pul yığınamağın deyip tavşırıyoruz. Yöne kuruluşuk materyallarının arzan değildiğini, muallimlerin maşkala yağdayını göz önünde tutup, okulçulardan pul yığınalayan halatlarına da göz yummalı oluyor deyip mektep müdiri belledi. Kalkınış etrafının ovalarının birinin yaşayıcısı Haytvay, üç çağısının mektebi var yandığını, geçen oku yılının sonunda her çağısı için 10 manat, cemi 30 manat mektebin remontu için berendiğini ait. Levah vilayetinin kevr mekteplerinde klas otaklarının yetmezçiliği de duyuluyor. Orta bilimin mühletinin uzaldılıp 12 yıla yetirilmeyi bilen bu mesele has yitileşti. Kevr mekteplerde okulçular mektep için niyetlenilmedik. Cahiler dokadılıyor. Şeyle mekteplerin yanında. Koçmaça yine 4-5 klas çayını kurmak zorunluluğu var. Yöne yerli bücretten onun için serişte koy verilen o. Okul kitaplarıdır, kullanmaları meselesinde de edilmeli iş az değil. Türkmenistan'ın Ministerler Kabineti'nin 14. Ağustos'ta geçirilen Yiğinişley'in meclisinde Ministerler Kabineti'nin başlığının ordubasarı toylayıp çapa tayyarlanan 218 okul kitabından ve kullanmasından 109'unun neşredilendiğini aitti. Bu oların den yarısını düzeyer. Tez okul yılının başlanmağına olsa bari yoku 12 gün kaldı.
Livaptaki haberçiyimiz Osman Halyev'in mağlumatlarını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň ederiňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolýar. Azatlık Radyosu sizin janlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizi geçirip götürýär saatlar ketmeden soň gepleşýümizi yazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.